Найбольш важнае пытанне адносна сусвету і праблем чалавецтва закрануў папа ў сваёй размове з касманаўтамі і астранаўтамі, якія працуюць на міжнароднай касмічнай станцыі. На борце зараз знаходзіцца італьянец Паула Неспалі, трое амерыканцаў: Рэндальф Брэзнік, баптыст Марк Ван Дэйхэй і Джозеф Акаба, католікі. Акрамя таго, два праваслаўных расіяніна: Сергей Разанскі і Аляксандр Місуркін. Сеанс адбыўся учора вечарам. Італьянца Францішак спытаў пра месца чалавека ў сусвеце. Астранаўт, інжынер не хаваў свайго хвалявання. Я думаю, што наша мэта ў тым, каб даведацца, дапоўніць веды. Але што цікава, чым больш мы пазнаём, тым больш мы разумеем, як мала мы ведаем. Я хацеў бы, каб людзі, як ваша святасць, не толькі інжынеры, але і тэолагі, паэты, пісьменнікі, маглі б паляцець у космас, падзяліўся Неспалі. Другое пытанне пантыфіка спасылалася на боскую камедыю Данте. Ён пацікавіўся ў астранаўтаў іх меркаваннем адносна сцвярджэння, што любоў рухае сусветам, адказаў адзін з расіянінаў Аляксандр Місуркін. Ён узгадаў маленькага прынца Антуана де Сент-Экзюперы. Самы лепшы прыклад таго, што такое любоў, якраз паказаны ў гэтай кнізе, таму што маленькі хлопчык быў гатовы аддаць сваё жыццё для таго, каб вярнуцца, абараніць і аберагчы сваю адзіную кветку, сваё адзінае блізкае стварэнне. Гэта любоў у маім разуменні, сказаў касманаўт. Святому айцу вельмі спадабаўся адказ. Ён сказаў, што рускія людзі маюць гэта вельмі гуманістычнае і рэлігійнае стаўленне ў крыві. Адказваючы на пытанне пра радасці прабывання ў космасе, амерыканец Рэндальф Брэзнік прызнаўся, што любуецца прыгажосцю Божага стварэння. З перспектывы космасу Зямля не мае ніякіх межаў і канфліктаў. Калі б больш людзей убачыла яе такой, магчыма, гэта стала б стымулам больш працаваць на карысць лепшай будучыні чалавецтва. Размова пантыфіка з міжнародным касмічным экіпажам стала другім выпадкам сеансу прамой сувязі паміж Ватыканам і МКС. Раней у 2011 годзе аналагічны званок у космас здзейсніў Бенедыкт XVI.